Blaðsíða 27. Hópverkefni, hrjúfir og sléttir fletir. Gerið athugun þar sem þið skoðið núningskraft við hrjúfa hluti og slétta. Þið þurfið blýjant, yttara, pappírsblað, fínan sandpappír, rúðugler eða spegil. Skrifið nöfn ykkar með blýjanti á pappírsblað, því næst á sandpappír og að endingu á rúðugler eða spegil. Hvaða munur er á núningskraftinum við slétta fleti og hrjúfa? Einstaklingsverkefni í snjóbrekku. Veldu þér skíða eða sleðabrekku þar sem bæði er harður og mjúkur snjór. Settu á þig skíði eða sestu á snjóþotu, sleða, efst í brekkunni og rendu þér niður. Hvort rennur þú hraðar á hörðum eða mjúkum snjó? Hvort er núningur meiri við harðan snjó eða mjúkan? Einstaklingsverkefni hjólreiðar. Tilgangur þessa verkefnis er að bera saman hvort auðveldara sé að hjóla á reiðhjóli þegar mikið loft er í dekkjónum eða þegar lítið loft er í þeim. Dældu lofti í dekk á reiðhjóli svo að þau verði hörð. Hjólaðu síðan stutta vegalengd. Hleyftu síðan hluta af loftinu úr dekkjónum þannig að þau verði lín. Hjólaðu síðan sömu leið og áður. Hvort er auðveldara að hjóla með mikið loft eða lítið loft í dekkjunum? Hvernig skýrur það? Og neðst á blaðsíðunni er fróðleiksmóli. Fjórhjóla drifsbílar. Fólksbifreiðar eru flestar ýmist með drif á afturhjólum eða framhjólum. Þar er afli vélarinnar beitt til þess að koma bílnum áfram. Bílar með drifi á öllum hjólum komast torfærari leiðir en aðrir bílar. Árið 1927 kom fyrsta fjórhjóladrifsbifreiðin til Íslands og var í eigu vegagerðar ríkisins. Bíllinn var meðal annars notaður til að ryðja snjó af vegum. Í seinni heimstyrjöldinni fluttu bandarískir hermenn ýmis farartæki til landsins, meðal annars jeppa. Íslendingar horfðu hýru auga til jeppanna og sáu augljósa kosti þess til dæmis að læknar hefðu svona farartæki til umráða, svo þeir gætu sinnt læknisþjónustu í víðáttum miklum vegleysu héruðum. Í dag eru fjórhjóladrifsbílar algengir á Íslandi og notaði til að ferðast um fjallvegi og jökla. Íslendingar búa yfir dýrmætri sérfræði þekkingu sem gagnast meðal annars til þess að breyta jeppum þannig að þeir nýtist til þess að komast hratt og öruglega á suðurpólinn.